Арцыбіскуп Пэтэр Раіч пачаў сваю працу ў якасці апостальскага нунцыя ў Катары. 30 красавіка папскі прадстаўнік прыбыў у сталіцу краіны Доха, а 1 мая прадставіў давершыя граматы эміру дзяржавы Катар шэйху Хамаду бен Халіфа Аль-Тані. У сваёй прамове катарскі эмір падзякаваў за сардэчнае прывітанне з боку пантыфіка і за працу, якую касцёл вядзе ў яго дзяржаве і ва ўсім міжземнамор'і. Гаворачы аб развіцці, якое эмірат жадае здзейсніць у эканамічнай, сацыяльнай і палітычнай сферах, шэйх Хамад бен Халіфа Аль-Тані выказаў спадзяванні на ўклад, які могуць унесці хрысціяне, якія пражываюць у Катары. Са свайго боку арцыбіскуп Пэтэр Раіч, адзначаючы вельмі хуткае развіццё гэтай дзяржавы, паабяцаў заахвочваць каталіцкія ўстановы да здзяйснення ініцыятываў, скіраваных на павышэнне сацыяльнага і духоўнага дабрабыту катарскага народа.